Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa dhiifama roobii guyyaa hagayya 24 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 18 bara 2014 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti gabaasa keenya torbanii waa'ee dimokiraasii dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dursummoo oduudha. Oduu har'aa kan nutti himtu Tujubeedha.
Attamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo kaaba Itoophiyaa keessatti hidhattoota mootummaa fi hidhattoota Tigraayi gidduutti roobii har'aa lola jalqabameef waliigaltee lola dhaabiinsa baatii shaniif ture cabsite jechuudhaan gareen lamaan walii yakkaa jiran. Lolli haaraan kun kan baname walitti bu'iinsa hamaa baatilee 21 ture dhaabsisuuf marii geggeessuuf yaaliin ta'u fooyya'ina waan hin argamsiisaniif gareen lamaan walii isaanii himataniiru. TPLF roobii har'aa jalqabamnoonni mootummaa michoonni isaa kallattii Tigraay kibbaatiin haleellaa hamaa raawwachuu isaanii ibse. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa garuu TPLF jalqaba haleellaa raawwachuun waliigaltee sana diige jechuun himatee jira. Filmaata nagaa mootummaa Itoophiyaan dhiyaate hedduu boodatti dhiisuudhaan TPLF ganama sa'a 11 irraa jalqabee Tigraay kibbaa keessatti haleellaa raawwate jechuun ibsa baaseen beeksisee jira. Itoophiyaa gama kaabaa seenuuf daandiin jiru murtaa'aa waan ta'eef himannaa garee wal himatanii dhuunfaan mirkaneessuun hin danda'amne. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa Naayiroobii ka jiru AFP'f ibsa kennaniin har'a ganamaa leellaa sana ka jalqaban sa'a 11 ture nutis qabiyyee keenyarraa ittisaa turre jedhan. Fuula Tuwiitarii isaanii irratti akka ibsanitti qabiyyee keenya adda waraanaa kibba jiru irratti waraana Itoophiyaaf hidhattoota naannoo hollaa Amaaraatiin haleellaa hamaan raawwatamee jira jedhan. Lola dhaabiinsi baatii bitootessaa keessa tolfame hojiin gargaarsaa dhaabolee addunyaa Tigraay keessatti deebisee akka jalqabamu taasisuudhaan walitti bu'iinsa hamaa sadaasa bara 2020 jalqabame akka dhaabatu taasisee jira. Gama biraan ambaasaaddar Reedwaan Huseen ergaa Tuwiitarii irratti maxxansaniin xiyyaarri qabeenyaansaa kadiinota seenaa biyya keenyaa kanneen walii keenya wal nyaachisuudhaan biyya keenya laaffisuuf fedhii addaan hin cinne qabaniin beekaman ta'e tokko meeshaa waraanaa fe'ee maqaleetti tuubuu suuraa saasaan rukutame akka kufe raayyaan ittisa biyyaa ibseeraa jedhan. Dhumarratti muumichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterres lolli kun eegaluunsaa kan isaan rifachiise ta'uu dubbatan.
I am deeply shocked and saddened by the news of the resumption of hostilities in Ethiopia. Ethiopians, Tigrayans, Amharas, Oromos, Afars have already suffered too much.
Lolli Itoophiyaa keessatti deebi'ee jalqabamuun isaa baay'ee na rifachiise, na gaddisiisa. Waamichi koo guddaan waraansa tattamaan akka dhaabatuuf kan mootummaaf TPLF gidduutti jalqabame mariin araaraa deebi'ee akka itti fufu, gargaarsa namoomaaf karaan akka saaqamuu fi tajaajilli uummataa bakkatti akka deebi'udha.
Pireezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheek Mohammed gareen hidhattoota Islaamummaa Al-Shabaab Jimaata darbe magaalaa guddoo biyyattii keessatti hoteela tokko irratti haleellaa raawwachuun yoo xiqqaate namoota 21 ajjeesuuf 100 ol erga madeesseen booda waraana guutuu labsan. Pireezidaant Hassan Sheek Mohammed kibxata halkan haasaa televiziyoona irratti dhageessisaniin gareen kun magaalaa guddoo biyyattii Maqdishoo keessatti haleellaa hoteela irratti geggeessee lubbuu namaa galaafate guyyoota muraasa booda mootummaan isaanii garee hidhattoota Islaamummaa Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu Al-Shabaab irratti waraana guutuu akka banu beeksisaniiru. Mohaammed diina injifachuuf yeroon walitti dhufuu amma ta'uu eeranii sochii waraanni dhiyeenya kutaalee biyyatti keessatti geggeessaa ture naannoo giddugaleessa Galmudugiif naannoo kibba lixaa dabalatee lafa guddaa horateeraa jedhan. Uummanni Somaalee gadda dhuma hin qabne akka isa nuffisiise beeka jedhan shororkeessota gara laafina hin qabne nagaa biyyattiif diinummaa qaban irratti waraana hunda galeessa ta'eef uummanni qophaa'u akka qabu dhaamaniiru. Lammiiwwan Angoolaa waggoota taanan shananiif biyyattii kan hoogganan pireezidaantii dabalate miseensota paarlaamaa filachaa hinnaa jiran kanatti wiirtuuleen filannoo 2026 ol Angoolaa keessatti banamanii jiru. Yeroo jalqabaaf paartiin biyya bulchu mootummaa itti aanu hundeessuuf mormitoota biraa qormaati jabaan isa mudatee jira. Filannoo kanaan yoo xiqqaate lammiiwwan Angoolaa miliyoona 14.9 kennuuf galmaa'aniiru. Taajjabdoonni siyaasaa akka jedhanitti paartii sochii bilisummaa Angoolaa MPLA irraa pirezidanticha yeroo ammaa Joaawoo Loreenzoof kaadhimamaa garee mormituu tokkummaa biyyoolessa walabummaa Angoolaa yuunitaarra kan ta'an Adaalbeertoo Koostaa gidduutti dorgommii cimaatu geggeeffamaa jira jedhan barcuma paarlaamaa 2020 qabachuufis filannoon ni geggeessama. Erga dimokiraasii paartilee hedduutii booda filannoo waliigalaa kun isa shanaffaa ta'us paartiin biyya bulchu MPLA garuu erga biyyattiin bara 1975 Poortugaal jalaa walaboomtee booda aangoo qabatee jira. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo kan lubbuu galaafatu weerarri vaayirasii Ebolaa dhabamuusaa mirkaneessee torban tokko booda namni haaraan qabamuusaa beeksisee jira. Aangawoonni eegumsa fayyaa Beenii keessa biyyattiin vaayirasicharraa walaba ta'u beeksisan namni haaraan vaayirasichaan qabamu mirkaneessaniiru. Aangawoonni kun torban darbe kaduwaan boqotan dubartii waggaa 46 irratti qorannaa geggeesseen vaayirasii kanaan qabamuu isaanii ibsaniiru. Instituutiin Baayoomeedikaal kan biyyoolessaa akka jedhetti vaayirasiin kun argamuun weerara kana duraa waliin kan wal qabate jedhee jira. Afrikaatti itti gaafatamtuun jaarmiyaa fayyaa addunyaa Matshidiso Moeti Koongoo gama bahaa keessatti Ebolaan deebi'e ka'umsaa kan isaan yaaddisse ta'uu ibsaniiru. Garuu ogeessonni fayyaa biyyattii keessa vaayirasicha akka to'atan amantaa akka qaban ta'uu dubbataniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Dhaabbatni niwukilaaraa akka tokkummaa mootummoota kan Raashaa fi Ukireen haleellaa raawwatte jechuun walii walii isaanii himataniif balaa niwukilaaraa geessisuu danda'a jechuun akeekkachiise nageenya kellaa niwukilaaraa guddicha Awurooppaa kan Ukireen gama bahaa keessaa gamaaggamuuf irra deebi'uun gaaffii dhiyeessee jira. Hoogganaan dhimmootii siyaasaa akka tokkummaa mootummoota Roosmarii Diikaarloo golli naga eegumsaa haala kellaa niwukilaaraa Zaaporiizaa zihaa ilaalchisuun walga'ii hatattamaa geggeesseen daayireektarri olaanaan dhaabbata enerjii atoomikaa addunyaa Raafaa'el Giroosi gurmuun dhaabbatichaa kellaa sanarratti nageenya eegamuuf hojii eegumsaa ilaalchisee hojii barbaachisu hojjechuuf akka ergamu gaafataniiru.
In close contact with the IAEA, the UN has assessed that we have the logistics and security capacity in Ukraine to support any IAEA mission to the plant.
Tokkummaan mootummootaa dhaabbata enerjii atoomikaa kan addunyaa waliin walitti dhufeenyaan hojjechuudhaan Ukireenii fi Raashaa yoo walii galan ta'e ergama dhaabbata enerjii atoomikaa kan Ukireen keessaa kamiin iyyuu deeggaruuf dandeettii loojistikaa fi nageenyaa qabaachuu keenya xiinxallee jirra. Gareeleen lamaan gurmuun kun dallaa sana akka seenuuf danqaa tokko malee daandii akka saaqan irra deebi'uun ni gaafanna.
Daayireektarri dhaabbata enerjii atoomikaa ibsa kennaniin ergamni sun guyyoota taanan keessa yoo mariin jiru milkaa'e hojii itti fufa jedhamee eegama. Kellaan niwukilaaraa Zaaporiizaa zihaa erga Raashaan jalqaba baatii bitootessaa weerara geggeessite qabee to'annaa ishee jala jira. Ogeessonni teeknikaa Ukireen hojii meeshaa niwukilaaraa hojjechuu itti fufaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya mootummaan Itiyoophiyaa xiyyaara biyya alaa meeshaa waraanaa fe'ee Sudaan irraan gara Tigraayin seenaa ture rukutee buusuusaa ibsee jira. Mootummaan naannoo Tigraay dhimma kana irratti ibsa baaseen ibsi mootummaan Itiyoophiyaa akka dhugaa hin taane hime Tigraayin cehee xiyyaarri gale hin jiru kan rukutamee bu'ees hin jiru jedhee jira. Ibsi mootummaan naannoo Tigraay baase kun mootummaan Itiyoophiyaa lola humnoonni Tigraay wareera ofirraa ittisuudhaaf taasisaa jiran waan lola qaamoleen alaa irratti hirmaatan fakkeessuudhaaf kan jedheedha jedhee ibsa baaseera Tiwiitarii isaa irratti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya ittaana nutti ceena nu wajjiniin tura. Naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti baqattoota 4,000 fi 75,000 ta'an keessaa 2,221 ol amma ta'anu deebi'aniiru qe'ee isaanii irratti jedha mootummaan naannicha. Barattoonni sababa dhabiinsa nageenyaatiin barumsa isaanii addaan kutanii jiranis akka barumsa isaaniitti deebi'anu hojjechaa jirra jedha mootummaan naannoo Beenshaangul Gumuz. Naakoor Malkaa gabaasaa dabalataa qaba.
itti gaafataman waajjira hoggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarreqeen Taasisaa waggoota afran darban keessatti sababa dhabamu nageenyaatiin walqabate naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti namoota buqqaasamanii turan 4,475 ta'an keessaa kanneen deebi'anii fi waan namoota kana deebisanii dhaabuudhaaf hojjetamaa jira jedhan akkas tiibsanii jiru.
Baatii lamaan sadan darbee kaasanii yeroo warra buqqa'e gara qe'ee isaaniitti deebisuu irratti xiyyeeffannee hojii hojjechaa jirutu jira. Namoonni godina Kaamaashis godina Masqalis iddoo hundaati namoota gara qe'ee isaaniitti deebisuu jammarreerra amma gara nama 2021 akkas kan ta'u gara mana isaaniitti deebifneerra. Isaan kanaaf waan barbaachisu karaa qonnaas karaa barumsaa karaa fayyaa karaa bishaanii karaa garaagaraa waan barbaachisu hundumtuu irratti hojjetamaa jira. Xiyyeeffannaa duraa yeroo jedhamu nageenyi waaraa buutirra jira. Nageenya waaraa kana booddee namoonni gara mana isaaniitti deebi'u gara mana isaaniitti yeroo deebi'an atattamaan gara hojiitti deebi'uudha kan qabani.
Obbo Taarreqeen itti dabaluudhaanis bakkeewwan itti buqqaatiin ture godinaalee Asoosaa, Kaamaashii, Metakkalii fi Aanaa Addaa Maa'oo Koomuu keessaa maatii isaanii wajjin barattootni buqqaasamanii turan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 akka gara barnoota isaaniitti deebi'aniif waajjirri isaanii waan hojjetaa jiru ibsanii jiru.
Mana barumsaa gara 221 ol kan ta'u kan diigamee jiru. Kanaaf dura manni barumsaa sun suphamuutu irra jira. Yoo guutummaa guutummaatti ijaaramullee ta'ee sharaa keessa osoo ta'u maal keessatti barattoonni barumsa isaanii jalqabuutu irra jira kan jedhu guutummaa guutummaatti waan barbaachisu hundaa hin raawwate jechuutu hin ta'in wanti barbaachisu wanti akka pilaazimaa achi keessatti kan barbaadamu hundumtuu ammas kan hojjetame baay'eetu jira. Ammas itti fufiin isaanii kan inni hojjetamu ta'a. Hojii kanaanis warri illee amma ammaatti qe'ee isaaniitti hin deebine shakkiin yoo jiraate gara naannaa manni barumsaa jirutti dhufanii barachuu akka danda'ani.
Kanaan walqabate bakkeewwan sababa dhabamu nageenyaatiin akkasumas sababoota kanneen birootti barattootni itti barnoota isaanii addaan kutanii turan keessatti akka gara barnoota isaaniitti deebi'aniif sosochiin uummataa adeemsifamaa jiraachuu itti gaafatamaan itti aanaa biiroo barnootaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Qaasim Ibraahim ibsanii jiru. Waggaa dhufuttis barattootni 3,000 caalan gara barnoota isaaniitti deebi'u jedhame akka eegamu kan isaan dubbatan obbo Qaasim akka jedhanitti barattoota kutaa 1-12 simachuudhaaf qophaa'an keessaa barana simachuudhaaf kan karoorsatan barattoota 21 caalmaa akka qabu kan isaan dubbatan. Barattoota keessumaa barnoota isaanii addaan kutanii turan deebisuudhaaf hojjetamaa jira waan jedhanis ibsanii jiru. Barattoota 3,000 caalan ni galmeessina jennee karoorfannee jirra. Iddoowwan hedduu isaanii bakkeewwan itti rakkoon nageenyaa uumamaa turedha. Manneen barnootaa 580 ol qabnu keessaa gariin isaanii sababa rakkoo nageenyaan wal qabatee manca'anii jiru. Manneen barnootaa kana irra deebiidhaan ijaaranii yookaan suphanii akkasumas sharaa keessatti illee ta'a malee barattootni mana barumsaa irraa hafan akka baratan gochuun barbaachisaadha jechuun dubbatan.
Obbo Qaasim barattoota barnoota isaanii addaan kutanii fi yeroo ammaa kana deebi'an lakkoofsaan ibsuudhaa baatanis marsariitii hawaasummaa naannoo Beenishaangul Gumuz irratti pireezidaantii naannichaa obbo Asaallii Hassan eeruudhaan barattootni 1,112 caalan barnoota isaanii addaan kutanii turan bara barnootaa itti aanutti akka barnoota isaaniitti deebi'an akka eegamu dubbachuu isaanii ibsee jira. Itti gaafatamaan itti aanaa biiroo barnootaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Qaasim gama isaaniitiin qabeenya birrii 7,000,000 lakkaa'amu bakka buusanii barattoota gara barnoota isaaniitti akka deebi'an gochuudhaaf tumsa mootummaa, qaamolee miti mootummaa fi uummataa barbaadaa jechuun dubbatanii jiru. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota 4 darban keessatti haliillaawwan bakka garaagaraatti raawwatamanii namootni hedduun ajjeesamuu isaanii fi kanneen qe'ee isaanii irraa buqqaasaman 1,000 lakkaa'amuu isaanii fi mootummaan lammiilee kana deebisaa jiraachuu mootummaan lammiilee kanneen gara qe'ee isaaniitti deebisaa jiraachuu isaa ibsuun gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Miseensi koree gidduu adda bilisummaa Oromoo kan hidhaa keessa jiran obbo Amaan Filee mana murtii waliigalaa federaalaatti oliyyannoo dhiyeeffachuu isaaniitii fi manni murtii oliyyannoo kana ilaaluudhaaf onkoloolessa 11 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellamuu isaa abukaatoon isaanii obbo Tolamaariyaam Magarsaa har'a sagalee Ameerikaatti himanii jiru Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
Waggala mandura magala burayut kan kawamani hidaman misensi kore gidugaleesa addabilisumma oromo obbo amamfile yerot eradaf nanno oromia kesat mannen hida sadarka dadda jiran kesatti hidama turu isani fi yakka shororkesummatin shakkawani kan himataman ta'u sagale amerikatif himan abukatun sani obbo tole mariam magarsam. Obbo Tola Mariam akka jiranitti turtii yeroo dheeraan booda waxabajjii 27 bara 2014 manni murtii waliigala Oromiyaa dhaaddachi kibbaa hidhaa waggaa 10 itti murteesse. Dhimma himannaa fi mormii mana murtiitti itti dhiyaates akkanatti ibsan.
Kan ittiin himatamee ture yeroo orkeessaa jedhamee jira. Labsifarra shororkeessummaa kanneen lakkoofsa 650 nama muraa 2001 keewwata 3 darbuudhaan. Ejjitii waraanaa dabarsanii mootummaatti laattu jechuudhaan namoota kanaan dura waraana dhaabaa keessa turanii gara biyyaatti deebi'anii yeroo adda addaatti ofiisaatiis ajjeeseera akkasumas immoo ajjeeseera jedhamee jira kan himandarratti dhiyaatee ture jechuudha. Falmiin mana murtii waliigala Oromiyaa kan dandacha kibbaatti gaggeeffamaa ture jechuudha. Shashamannichi falmiin gaggeeffamaa ture ragaan abbaa dhaggaas dhiyaate innis ittisa ragaa dhiyeeffatee ture. Ta'u malee falmiin gaggeessaa ture sanaaf. Ittisa ragaan dhiyeeffate illee manni murtii kufaa gochuudhaan sagalee caalmaadhaan waggaan 10 akkatti murtaa'u taa'ee jira.
Manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddachi kibbaa murteenni murteessi mormuun oliyyannoo mana murtii waliigalaa federaalaatiif dhiyeessuu isaanii ibsanii jiran abukaatuun obbo Amanfilee obbo Tola Mariam Magarsaa.
Bokofaa yakkicha hin raawwanne raawwadheera illee utuu hin jedheetiitiin himatamuun irra hin jiruudha. Sababiin isaas miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'ee kanaan dura waggaa dheeraadhaa fi karaa waraanaatiin yookaan humna qabeetiin mootummaa aangoorraa buusuuf. Dhaaba kootii wajjin ta'ee falmachaa tureera. Haa ta'u malee bara 2010 gara koobsa Itoophiyaatti jechuudha mootummaan jijjiiramaa hin jedhu. Kana booda namni kamiyyuu kan qaamni kamiyyuu siyaasaa ta'uu danda'a nama dhuunfaa ta'uu danda'a namni dhimmi biyya kana na ilaallata jedhu kamiyyuu yakki kanaan dura raawwate. Yoo jiraate illee hundumti isaayyuu dhiifama godhamee fi gara biyyaatti deebi'ee falmii karaa nagaa akka geggeessu waamicha mootummaan godhee anis immoo adda bilisummaa Oromoo wajjin ta'uudhaan addi bilisummaa Oromootii fi mootummaan immoo addatti dhimma kana irratti gadda'anii haasa'anii mari'atanii waliigaltee irra waan ga'anii fi gara biyyaatti deebi'ee galuu danda'eera. Kanaaf iyyuu himatamuun irra hin jiruudha falmiin jalqabaa jechuudha. Akka jedhame kana hin raawwanne kanan hin raawwanne ta'uu koo mirkaneesseera. Jecha ittisa ragaa kana manni murtii jala kufaa godhee bira darbuunsaa sirrii miti. Manni murtii waliyyataa kun dhimma kana ilaaluudhaan bilisaanii akkana geggeessu kan jedhuudha jechuudha waliyyannoonsaa.
Waliyyannoo obbo Amaan Filee ilaalee murtii kennuudhaaf manni murtii waliigala federaalaa onkoloolessa 11 bara 2015 beellameeraa jedhan abukaatoon isaanii kun. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Godina Baalee Bahaatti gifirri daa'imman irratti mul'achaa akka jiru aanga'oonni godinichaa VOA'tti himanii jiru. Obbo Jaayilan Adam hogganaan waajjira kominikeeshinii Baalee Bahaa hanga yeroo ammaatti jechuudha daa'imman 400 irratti dhibeen gifiraa kun mul'achuu isaa ibsaniiru. Galmoo Daawitii gabaasa dabalataa qaba kanarratti.
Akka aanga'oonni godina Baalee Bahaa jiranitti dhibeen gifiraa daa'ima hanqina midhaan nyaataan hubaman irratti mul'ataa jiru kun erga mudatee amma 7 Obbo Jaayilan Abdii hoogganaa waajjira kominikeeshinii Baalee Bahaa hanga ammaatti daa'imman 400 ol ta'an dhibee kanaan qabamanii jiru jechan VOA'tti himan.
Keessattuyyuu aanaalee godinichaa keessaa aanaaf keessatti mul'ate bal'inni isaa aanaa sababiin irratti kan bal'atu gandoota 16 akka godinatti kan addabee rakkoo kanaan hawaasni saaxilame. Aanaalee kanneen keessaa tokko aanaa Gololchaati. Sawweenattis ganda 12 irratti mul'ate aanaa Raayituutii fi aanaa Lagahidhaati. Bal'inni isaa aanaa Raayituu fi aanaa Lagahidha ganda tokko tokkoodha. Daa'imni qabamallee baay'inaan daa'imman irratti kan mul'atu. Ogeeyyii fayyaanis namni hanga ammatti qabaman adda bahee nama 456 akka godina keenyatti. Kana keessaa 296 yaala ogeeyyii fayyaatiin fayyanii jiru.
Namoota dhibee kanaan qabamanii fi yaala akkamiitu godhamaa jirra?
tokkoffaa gadi bu'amee wanti sun adda baha ogeeyyiidhaan mana yaalattillee adda baasanii yaala san akka hin babal'anne daa'imman kan ciibsanii iddoo tokko tokkotti yaalamaa jira jechuudha. Keessattuu bal'inaan aana sawween irratti naannoo 1980 irra qabamanii kun ammoo bal'inaan adda bahee ganda 12 irratti illee ammaa yatuu aana sawween irratti inni kun addaan bahee laallamee ogeeyyiin sadarkaa godinaa jiran gadi bu'anii koreen dhaabbatee ogeeyyiin buufataa. Isteeshiniin fayyaa kallattiidhaan jijjiiranii dhibee kan adda baasanii bakka hin gahinitti ittisa irratti bakka gahirratti ammoo akka hin babal'anne irratti xiyyeeffannaadhaan yaala guddaa jechuudha.
Godinni sun godina hongeen yookaan immoo gogiinsi miidhaa jiruudha. Wanti kun kanaa wajjin sirriitti wal qabata jechuudha.
Aanaan amma keessatti mul'ataa jiru kun iddoo hongeen miidhame keessa aanaa tokko ammoo ka hongeen ala jiruudha. Qorannoo ogeeyyii fayyaa amma adda baasaniin hongee faanas wal qabataadha ka jedhu keessattuu namni. Hanqinni nyaatas daa'imman irratti waan mul'atuuf kana faanas hin deemaa jechuudha. Sababa kanaaf namni deeggarsa sassamallee daa'imman barbaadanillee emergensiidhaan deeggaramaa jiru. Deeggarsi mootummaan taasisu qofti gahaa miti. Hawaasni bal'as walii wajjin aadaa duudhaa Oromummaa akka namatti deemanii wal deeggaruun dhaabbilee miti mootummaa deeggaruun. Hawaasni biyya keessaa fala jiranis rakkoo kana baraaruudhaaf yoo deeggarsi midhaan nyaatallee taasisan gaariidha. Dibichi garuu hongee faanas wal qabataadha. Amantaan ammoo biyya fayyaa nu kaasan.
Siistar Misraa Surur ittaantuu hoogganaa qajeelcha fayyaa godina Baalee Bahaati. Dhibeen gifiraa kun hongee godina Baalee Bahaa keessatti mudatee jiruun kan wal qabatu ta'uu dabaltee mirkaneessite keessumaa kan agarsiisa tamsa'e namoonni nyaata barbaacha bakkaa bakkatti waan socho'aniif ta'uu ibsite.
Guyyaa guyyaadhaan ilaalamaa jira haalli dhibichaa haa ta'u garuu guyyaa guyyaadhaan dhibichuu keessa baay'ee babal'ataa ture. Amma yeroodhaaf giraafikaalii yoo ilaallu gadi bu'aa jira. Sodaan nu qabnu garuu yaa'insa uummataa kun waan jiru dhibichi babal'atuu danda'a waan jedhu sodaa qabna.
Daa'imman dhibee kanaan qabaman yaaluudhaa fi qorichas ta'u wanta isin barbaachisu gaara qabdu akka gurinaatti mee?
Amma faga ammaatti waan qate hin qabnu. Haa ta'u garuu nu hanqata jennee sodaanna. Dhibichi babal'atuu danda'a. Roobni gammaa roobni uummanni beela qaba wal keessa socho'a. Paartinaroota as keessa jiranis proposaalota garaagaraa dhiyeessinii fi gaafataa jirra. Dhiyeessiin nuti harkaa qabnu gadi deema akkaatuma lakkoofsi dabaluun jechuudha. Amma qoricha hanqina ammatti harka irratti nu hanqate hin jiru. Haa ta'u garuu dhibeen kun bal'ataa yoo ka'in deema ta'u ta'e dhiyeessiin qorichaas nu hanqachuu danda'a sodaa jiru qabna. Kan ammoo guyyaa guyyaa. Dhaan biiroo fayyaa Oromiyaatiinis akkasuma qaamota silaa dhimma kanarratti nu deeggaruu danda'an waliin wal qabsiisaa deemaa jirra jechuudha.
Siistar Misraan keessumaa gama nyaata daa'imman hanqina nyaataa keessa seenanii dhaabbilee fayyaan gargaaramaniin nyaanni dabalataa kennamuufiif hanqinni akka jiru himte. Sanaafis bulchiinsa godinaa fi karaa waajjira buusa gonofaa gaaffii dhiyeessaa jiraachuu ifoomsitee jirti. Bulchiinsi Baalee Bahaa akka jedhetti haga yoonaa dhibee gifiraa godinichatti mudateen daa'imman lubbuun isaanii darbe hin jirani. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamarraa.
Hayyee amma immoo gara qophii keenya torbaniitti ceena Dirree Dimokiraasiiti. Muummichi ministeeraa keenyaa duraanii fi hoogganaan paartii mormitootaa Raayilaa Odiingaa bu'ii filannoo biyyattii mormuudhaan himannaa isaanii mana murtii muummicha biyyattiitti dhiyeeffatanii jiru. Falmiin kun du'aa fi jiraachuu dimokiraasii kichuu biyyattiiti jedhu Raayilaa Odiingaa gabaasa Mahammad Yesuu fi Naayiroobii irraa qopheesse tuujubeen akka taanutti dhiyeessiti.
Muram irratti kan dorgomaa ta'an Raayilaa Odiingaa wixata kaleessaa oliyyannoo mana murtii olaanaatti dhiyeessaniin baheen filannoo Wiiliyaam Ruutoo pirezidaantii ta'uun akka filataman taasise akka haqamu gaafatan. Odiingaadhaan kan durfamu deeggartoonni gamtaa siyaasaa isaaniif abukaatooleen galmeelee 1,000 lakkaa'aman qaban gara mana murtii giddugala Naayiroobii jirutti geessuun gaaffii isaanii dhiyeessan. Odiingaan iyyannoo sana erga dhiyeessanii booda haasaa taasisaniin sirni filannoo biyyattii balaadhaaf saaxilameera jedhan.
Kenyans and all those who followed our campaign will recall that fighting and ending corruption in Kenya.
Lammiileen Keeniyaa kanneen duula filannoo Keeniyaa hordofan kan akka Azimio Laumojaa akka gamtaa paartii Keeniyaa tokkootti malaammaltummaatti duuluu fi dhabamsiisuun ajandaa keenya ijoo akka ta'e ni yaadatu. Baheen filannoo pirezidaantummaa torban darbeeffa taasisames humnoota dimokiraasiif bulchiisa gaarii kanneen yakkamtoota malaammaltummaa mootummaa fi biyya to'achuudhaan waan fedhan gochuuf boodatti hin deebine waliin qabsoo walitti isaan buuse ta'uu mul'isa.
Gareen seeraa kan Odiingaa filannoo pirezidaantummaa hagayya sagal geggeeffame ruuttoo fayyaduuf kan shirame ta'uu galmeelee mul'isan dhiyeesseera. Bahee filannoo beeksisameen ruuttoon sagalee miliyoona 7.1 yoo argatan Odiingaan immoo sagalee miliyoona 6.9 argataniiru. Abukaata Odiingaa keessaa tokko kan ta'an Jeems Orengoo mana murtiitti guyyoota milkaa'oo ta'an akka qabaatan amantaa qaban ibsaniiru. Odiingaan koomishinni filannoo yakka filannoof shira dalagan jechuun himatan.
The corruption cartels are prepared to compromise electoral systems, bribe electoral officials, make security systems look other way.
Yakkamtoonni malaammaltummaa sirni filannoo araaraan akka xumuramu gochuudhaaf aangawoota filannoof gubboo kennu, sirna nageenyaa bifa kabiraa qabsiisu, dabrees ajjeesuudhaaf qophaa'anii gara aangootti dhufuu fi qabeenyaa seeraa ala horatan argachaa uummata saamaatti fufuu barbaadu. Filannoo kanarratti waan ta'e kana jennee amanna.
Koomishiniin filannoof kafilataman pirezidaant Ruuttoon himannaa irratti dhiyaateef deebii kennuuf guyyoota 4 qabu. Durataan koomishina filannoo kanaa dursuudhaan ibsa kennaniin koomishinichi filannoo hagayya sagalii geggeessuu irratti seera jiru hordofee jira jedhan. Ruuttoon akka jedhanitti torban darbe filannoo injifachuu isaanii kadeggeran ta'uu beeksisaniiru. Odiingaan bahii filannoo pirezidaantummaa kan bara 2017 mormuun itti milkaa'aniiru. Waggaadhuma sana manni murtii bahii filannoo sana fudhatama dhabsiisee filannoon keessa deebii akka geggeessamu ajajee ture. Odiingaan filannoo sana keessaa of baasuudhaan pirezidaant Uhuru Keenyaattaan marsaa lammataa injifatan. Kan yeroo sana garee seeraa Odiingaa turan Orengoon akka jedhanitti yeroo ammaa bahii sagalee kenname fudhatama dhabsiisuu qofaa utuu hin taane tarkaanfii dabalataa akka barbaadan ibsaniiru.
We have got a cocktail of orders that we want from the court, but we could have a rerun if the
ajaja mana murtii irraa barbaannu arganne jirra. Garuu yoo manni murtii nu ajaje irra deebi'uu ni dandeenya. Garuu manni murtii sirriitti foormiiwwan 34A fi 34B keessa deebi'uudhaan qoratee haala sagalee lakkaa'utti geessuudhaan eenyu filannoo sirriitti akka injifate kan murteessu natti fakkaata.
Abboonni mana murtii olaanaa torba haadha murtii lammii keenyaa dubartii jalqabaa kacaamsaa bara 2021 muudaman Maartaa Koomeetiin hoogganamu. Manni murtichaa iyyata kanarratti murtii kennuuf yeroo 7 qaba.
Qophiin fayyaa 7:7 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii arraaf qabu kanuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaaf inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin immoo kan isiniin gahaa jirtu Tuujubee Hora. Piroodiyuusariin keenyan Nuqusuu Taamiree, gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee, ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53 keessa jiran an Bafqaadu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagatti bulaa isiniin jenna. Nagatti.